Jæja, Bolli, það komið að ég að tala uppáhaldið.
Nú,
gagnaleka.
Nei, Já. Það ekki uppáhaldið mitt. Það ekki sem hræðist meira í þessum heimi, heldur en góðu gagnaleki.
Sko. Ég veit það. Þess vegna elska ég að tala gagnaleka við þig. Þegar þú ert svo hræddur við gagnaleka, það væri... Við skulum ekkert fara nánar út í það.
Ég sá aðeins það, sko. Já. Vinur minn lenti í þessu.
Það var sem sagt frétt á mbl.is í gær stór gagnaleki og Íslendingar fá beiðni frá Tinder. Þannig var fyrirsögnin. Já. En sem sagt upplýsingar hafa lekið milljónir notenda, smáforrit á borð við Tinder og Spotify og fleiri, en tölvuþrjótar virðast hafa komist yfir upplýsingarnar í gegnum tölfræði fyrirtækið Gravy Analytics.
Gravy Analytics. Já. Hvaða rugl þetta? Vinur minn nefnilega sendið inn á hópspjöldi.
Er það?
Bara, já, stráka, hver er að vera fokkin brandar ekkert núna? Alveg brjálaður og við bara, hvað meinar?
Nú, var þann þá að fá...
Þetta vinur minn, þetta hendur hann ekki neitt, sko.
Og hann var sem sagt að fá einhvers konar, einhverja beinir frá Tinder já, að skrá sig inn.
Okay. 14 ára og föstu, sko, tvö börn og bara, þú veist, lögfræðingur, sko, þú veist, hann ekki hrifin að einhverju svona dóttir.
Nei, hann
bara, hérta... hver er að vera funny guy akkur núna?
Já.
Við náttúrulega byrjum að vælu hlátri, sko,
þegar
að senda skrifstjóti, við bara hefðum fyrir saklusi, gamli.
Já.
Og þá var, svo bara kom þessi fréttaðin eftir, ég sendi honum einmitt link á þetta, ég sagði, herðu, hérna er...
Hérna kemur þetta.
Köttun í seknum.
En hafði hann þá aldrei skráð sig á Tinder eða?
Nei, það var í föstu sem var í tíðubæk.
Já, meinar. En allavegana, það eru mannsi margir hrættir við gagnaleka. Og það auðvitað, við höfum lent í því einu sinni að var ekki brotist inn í kerfið hjá Vodafone.
Jú, ég man eftir tíma.
Og öll SMS voru gerð opinber.
Þú veist, pælti, það hlýtur að komast upp alls konar.
Það hlýtur að vera. Maður fór samt ekkert í einhverja grundig rannsóknarvinnu, en í dag segjum bara að Messenger, það myndi allt saman flæða út.
Já, þá myndi ég finna mig bara einhverja litla eyju.
Hvað ertu eiginlega að skrifa hana?
Nei, hvað er...
Þú veist, af hverju ertu svona rættur?
Það eru bara þessi hópspjöll sem eru óþægileg.
Já, hvað er að gerast á þínum hópspjöllum?
Þannig bara oft verið að ræða... Málefnin líðandi stundar
já, og tilfinningar og
já til dæmis það kemur alveg fyrir
mannlega harmleiki
já. Að bara hitta þetta
já.
Og þetta er svona bara þetta er staðurinn sem svona þú veist hlutin rættir
já.
Og svo ef þetta ef það fara ræða á frekar þá segir herðu nú þurfum við að velta steinum hittum sérna á morgun
já ég skil
þannig að
það ekki allt skrifað
nei stundum þar nú bara setjast niður og ræða mál
já en það eru væntanlega einhver að hlusta á okkur líka
Já, einhver bára með upptökut ekki.
En nei, það er alveg á hreinu að það eru margir hrættir við svona gagnaleika.
Ert þú ekkert stressaður? Þú ert ekkert mikið í samskiptum hann inni.
Ekki mikið, nei.
Ég held að þú sett eitthvað og þú smá óþólandi með svona hluti. Sko.
en eflaust hægt að finna eitthvað, trúðu mér.
Já. Það náttúrulega aðlega þess að tippamyndi sem þú varst náttúrulega með æði fyrir.
Fyrir að þú og þínar tippamyndir. Ef það er einhver hér í þessu hljóðveri sem er í því, þá væri það þú.
Já.
Það er bara, þitt eðli er mjög einkennlegt.
Þitt eðli er mjög einkennlegt.
Lögðalega.
Hæ, lögðalega, þetta er ekki sagt þetta.